e di që ku pat kry lufta nashta afer para që aty që u pat të ndërhik forcat sërbe notë pri Kosovës. E më do kë shumë me rëndësi me pa veçat, me pa dhe më thonë personin që ka qenë notë nëndën këto dhe ka do dokumentua dhe na Kosovartë me mujtë me pa qëtë film dhe tani me pas një visit me ato. E kjo është vishë njona pri që aty në projekte, filma pa ta shfaqë tani prej Afrikës, prej Aziz, adin kuda që se ka njëherë Kosova dhe me të bomë një që vishë Kosova i ka qëto probleme, vishë Kosova ka probleme me korupcion, me ambient. Edhe një prej programe më të mëdha që pata bo ka qenë kjo We Are Racist, pata më thonë ne jemi racista. E kjo ka pas qëtë qasjen me fol për racizme në Kosovë për mes në i filmi që përshamë racizmi në Amerikë ose në Francë ose në vendet tjera, edhe që ta me përdojrë si bazë, edhe tani me pas një bisedë me aktivista, me rom, me shkari, me minoritetet që nashta, jo nashta, po normalisht që i përjetojnë racizmin shumë.
Përveç programeve që keni pru filma, keni shfaq filma, keni pru koncerte me elemente tradicionale ose të kulturës alternative, ju keni njësa dhe një shkollë të dokumentarit, të New School. Qka është New School? Qa ka qenë ose qka keni prodhu për qasoj shkollë?
Kjo normalisht ka qenë prapë si të kultura alternativa, ka qenë përshkak eksistencës një vakumit të edukimit të mirë. Shumica mund tëke që shkojnë e studiojnë në Universitet Prishtinës, po dyqysh mund doke që po mungon që e qasja ma praktike, në më thonë që për një me mundën me provusa, me gjithë një farë stili që pëdojnë me bo filma ose veç me mundë me eksperimentu. Edhe ty e po që shumica njerëzve dojnë krejt me bo filma fiction, dojsha me bo një shkollë që me mundë një kohë në është pak ma të shkurt, por në fund me pas diçka të kapshëm, në fund me pas ka një fen. Edhe mos me kohën kështu e bazume në CV, që atër mos me ardi kush me thonë, ku mbo qëta, e të një. Me këshyrë, po me ma shumë me pa a ka një talent për me tregu story, edhe me mujtën e që aty në personave me ju një mu, me gjithë nashta qatë fuqinë ose stilin e tyne, edhe me arvata me idejat tyne, e une ose kina armata më shumë me javjep një far mentoring, po edhe me ja ofru vene për me montu, me ja ofru kamerat, mikrofonat, dhe më thonë edhe me prodhu qatë a filmet. Une e kisha kështu që një person pri që aty një gjashtve me vazhdu me bo filma ka qenë kështu një sukses i madh. Edhe nëse cilin vet minimum adin një person këna pas që ka vazhdu ose ka marë nështë projekte matë mëja.
Pas pjesëmarrjes me filmin e tij në festivalin Kino Kosova në Zvicër, Iliri është ftuar të jetë pjesë e atij festivali. Jeta mes Kosovës dhe Zvicrës i ka ndihmuar në promovimin e filmbërësve kosovar për audiencën e Zvicrës.
Është një festival që kallëzon filma prej Kosovës, kallëzon Zvicër, Zvicra ka një popullsi shqiptarëve, sidomos kosovarëve, ka shumë të ndonjë. Kosova dhe Zvicra ka një lidhe që ka njerë zdjeve bash pse është që ka që ngrat ose që ka që e fort. E mu veç më doke që shumë punina që une duhet me konë pjesë që asaj. Në cërën maj jëmë përgadit programin për filmat Kosovës, edhe me njim vajt dheri me 14 maj kena mi kalzu do filma matri, do filma mat vjetër. Kanë me orvë gëgja do artista, filmmakers, kena me pas Edona Vatucin, që kom i jep një koncert me bindin e saj, do njeta me i tonin, kena me pas do filmat animum, Arvan Berisha kam me orë, kam orë e njësi një Saroqe, kam orë një prej montazhirëve më të mirë që i ka Kosova, edhe Antonita Kastroti kam orë.
E rëndësishme për Ilirin është që përmes filmave të përcillet një imazh tjetër i Kosovës për audiencën në Zvicër, përfshir diasporën.
Unë mendoj që në Zvicër, që shumë në Zvicër në kom përjetu shumë me stigmatizem edhe me racizm ndaj shqiptarëve, ndaj kosovarëve. Edhe qashtu më rritë, edhe kështu ka dhimë të gëgja me pa një farë që si qasja, edhe ndyshë një qasje katrore, që edhe kishëm një farë keq prezentim të shqiptarëve në për media. E besoj që që ka më duket më rëndësi është me jep mundësi mu përafru shqiptarët e vëzvicërant, mu përafru me shqiptarë që jetojnë aty, po edhe me përdicu në ashtë ta një far koncepti të Kosovës që kam pa për i lajme, që haloki njerës që thojnë, a, ty për mdo këtë është lufta, po, dhe në këse, që është një ona, tjetra është mu mdo këtë shumë rëndësi, edhe me diasporën e Zvicrës, dhe më thonë shqiptarë që jetojnë aty, me i përdicu edhe me ju po jepë qasin në artë alternativ ose në filma që nuk janë që ta që dijen ose që ta normal e vëtë një që jo besojëve që jo e epë një mundësi me po Kosovën për një kondi tjetër përveç që atine që në është të shumë Kosovën ku të vinë pushem edhe sami tjetër është që për me jam mundësu personave, të më thonë filmbërësve, pri Kosovës me otu, se shumë pak kanë mundësin.
Ilir Hasanaj, ndërko ka realizuar edhe një film tjetër dokumentar i tituluar Kur këqyrsha përpjet e shisha vetëm për funi, projekt ku paraqitet jeta e përditshme e personave LGBTI plus në Kosovë, i pari projekt ku ata flasin me fytyra të zbuluara dhe zë të pandryshuar. Ndërsa aktualisht, Iliri po trajton një tjetër temë problematike të shoqërisë kosovare. Ai është në proces të xhirimit të filmit të tij të ri, i cili trajton të drejtat e punëtorëve në Kosovë. E veçanta e këtij projekti, po ashtu është fakti që xhirimet po bëhen me shirit, një metodë e vjetër e xhirimit. Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Nga Undie Morina, mirëmbetshi.